Ak dovolíte, poviem vám príbeh. Dávno, pradávno žil v malom provinčnom mestečku istý stolár. Ľudia v mestečku boli chudobní, nemali peniaze na nové stoly a stoličky. Takže aj stolár bol chudobný. Žil z rúk do úst a čím bol starší, tým menej veril, že sa jeho osud zmení. Ale túžil potom, ako málo kto iný na svete. Mal totiž krásnu dcéru a chcel, aby sa jej v živote vodilo lepšie ako jemu. Jedného letného dňa zavítal do stolárovho domu bohatý pán. Majstre, povedal, navštívi ma brat, ktorého som dlho nevidel. Chcem mu darovať znamenitý dar. A keďže prichádza z krajiny prekypujúcej zlatom, striebrom a drahými kameňmi, zaumienil som si, že to bude neobyčajne krásna drevená debna. Ak sa ti ju podarí urobiť do nedele po najbližšom splne, už nikdy nebudeš trieť biedu. Stolár samozrejme súhlasil a hneď začal pracovať. Bola to práca neobyčajne namáhavá a ťažká. Chcel spojiť veľa druhov dreva a ozdobiť skriňu miniatúrnymi rezbami bájnych bytostí. Málo jedol, skoro vôbec nespal, stále len pracoval. Zatiaľ sa zvesť o návšteve zámožného pána a nevšednej objednávke po mestečku rozšírila. Jeho obyvatelia mali veľmi radi skromného stolára. Každý deň prišiel niekto s drobným slovom a skúšal mu pomôcť vo vyrezávaní. Pekár, kupec, rybár, dokonca aj mesiar. Každý z nich sa chytal dláta, kladivá a pilníka v snahe pomôcť stolárovi dokončiť prácu na čas. Žiaľ, žiaden z nich nedokázal robiť jeho prácu. A dcéra sa len so smútkom prizerala, ako otec namiesto toho, aby sústredene vyrezával skrinku, opravuje to, čo pokazili jeho priatelia. Jedného rána, keď mu zostávali iba 4 dni na dokončenie práce a zúfalý remeselník si už trhal vlasy, jeho dcéra sa postavila pred dom a odháňala každého, kto prišiel pomôcť. Celé mestečko sa na nich urazilo. Už nikto nikdy nenazval stolára inak ako grobian a nevďačník a jeho dcéru nevychovaná stará dievka. Rád by som vám povedal, že aj keď stolár stratil priateľov, nadchol za to zámožného pána svojou majstrovskou prácou, ale nebola to pravda. Lebo v nedeľu, keď posplne prišiel do stolárovho domu zámožný pán, ihneď aj zúrivý odišiel s prázdnymi rukami. Až o mnoho dní neskôr stolár debnu dokončil a daroval ju svojej dcére. Cezary Rudsky dokončil príbeh, odchrchlal si a dolial si do šálky kávu z termusky. Jeho traja pacienti, dve ženy a muž, sedeli na opačnej strane stola. Chýbal iba Henerik. Aké poučenie z toho vyplýva? Opýtal sa muž, ktorý sedel po ľavej strane. Eusebius Kaim. Také, aké v ňom dokážete nájsť, povedal Rudsky. Ja viem, čo som tým chcel povedať, ale vy viete lepšie odo mňa, čo chcete pochopiť a aký zmysel vám je teraz potrebný. Rozprávky sa nekomentujú. Kaim stíchol. Rudsky tiež nehovoril nič, iba si hladil sivú bradu, ktorou podľa niektorých pripomínal Hemingwaya. Uvažoval, či by sa mal nejako vrátiť k udalostiam z minulého dňa. Podľa pravidiel by sa nemal, ale napriek tomu... Keďže tu nie je Henrik, povedal, rád by som vám všetkým pripomenul, že nekomentujeme nielen rozprávky, nekomentujeme tiež priebeh terapie. To je jedno zo základných pravidiel, dokonca aj vtedy, keď je nejaké sedenie také intenzívne, ako bolo včera. O to viac by sme mali mlčať. Prečo? Opýtal sa Eusebius Kaim, nedvíhajúc hlavu od taniera. Pretože vtedy slovami a pokusmi interpretovať zakrývame to, čo sme objavili. Lenže pravda musí začať fungovať, nájsť si cestu do našej duše. Nebolo by to čestné voči nám všetkým, keby sme pravdu zabili akademickými diskusiami. Prosím, verte mi, takto je to lepšie. Ďalej mlčky jedli. Júnové slnko prenikalo úzkými, takmer až streleckými oknami a tmavú miestnosť sfarbovalo svetlými pásmi. Miestnosť bola veľmi skromná, dlhý drevený neprestretý stôl, niekoľko stoličiek, nad dverami krucifix. Skrinka, elektrická kanvica, miniatúrna chladnička. Nič viac. Keď Rudsky objavil toto opustené miesto v samotnom centre mesta, bol nadšený. Usúdil, že náboženské miesta sú vhodnejšie na terapiu ako agroturistické statky, ktoré si doteraz prenajímal. Mal pravdu. Hoci v budove bol kostol, škola, lekárska ordinácia, niekoľko súkromných firiem a vedľa bola rušná trasa Važinkovská, panoval tu pokoj. A práve ten potrebovali jeho pacienti najviac. Pokoj mal svoju cenu. Nebol tu kuchynský kút, sám si musel kúpiť chladničku, varnú kanvicu, termosku a kuchynský riad. Obedy objednával v meste. Bývali v jednolôžkových celách a mali k dispozícii aj malú jedáleň, v ktorej teraz sedeli. A miestnosť, kde sa konali sedenia. Izbička s krížovou klembou, ktorá stála na troch hrubých stĺpoch. Nebola to Leonardova krypta. ale v porovnaní s Kuticou, kde obyčajne prijímal pacientov, skoro. Teraz však uvažoval, či si nezvolil priveľmi tmavé, priveľmi uzavreté miesto. Mal dojem, že emócie, ktoré sa v priebehu terapie uvoľňovali, zostávali medzi múrmi, odrážali sa od nich ako kaučuková lopta a náhodne triafali každého, kto mal tú smolu, že sa tam objavil. Po včerajších udalostiach ledva žil a tešil sa, že sa to onedlho skončí. Chcel odtiaľto odísť čo najskôr. Upil si z kávy. Hana Kvetkovská, zrelá tridsiatnička sediaca oproti Rudskému, medzi prstami otáčala lyžičku a nespúšťala z neho zrak. Áno, opýtal sa. Trápi ma to, odpovedala dreveným hlasom. Už je 9:45 a pán Henrik tu ešte nie je. Možno by ste mali ísť pozrieť, či je všetko v poriadku, pán doktor. Vstal. Pozriem sa, povedal. Myslím, že pán Henrik iba dospáva včerajšie emócie. Po úzkej chodbe, všetko v tej budove bolo úzke, prišiel až k Henrikovej izbe. Zaklopal. Nič. Zaklopal ešte raz a rozhodnejšie. Pán Henrik, budíček, skríkol cez dvere. Počkal ešte sekundu, stlačil kľučku a vošiel dovnútra. Prázdno, ustlaná posteľ, žiadne osobné veci. Rudský sa vrátil do jedálne. Tri hlavy sa súčasne otočili smerom k nemu, ako by vyrastali z jedného tela. Vybavili sa mu draky z ilustrácií v detských knižkách. Pán Henrik tu s nami už nie je. Prosím vás, aby ste to nebrali osobne. Nie je to prvý ani posledný raz, čo pacient opúšťa terapiu takto náhle. Obzvlášť po takom intenzívnom sedení ako včera. Dúfam, že to, čo zažil u ňoho, aj zaberie a bude mu lepšie. Kvetkovská sa ani nepohla. Kajm mykol plecami. Barbara Jarčíková, posledná z trojice, donedávna štvorice jeho pacientov, sa pozrela na Rudského a opýtala sa. To je koniec? Môžeme v takom prípade už ísť domov? Terapeut pokrútil hlavou. Prosím vás, aby ste na pol hodinu išli do svojich izieb. Odýchli si a upokojili sa. Presne o 10:00 sa stretneme tu v miestnosti. Všetci traja. Eusebius, Hanna a Barbara prikývli a odišli. Rudský obišiel stôl, skontroloval, či je v termoske káva a nalial si šálku do plna. Zahrešil, lebo zabudol nechať miesto na mlieko. Teraz mal na výber. Vyliať to, alebo si odpiť. Neznášal chuť čiernej kávy. Odlial trošku do smetného koša. Dolial mlieko a zastal si k oknu. Pozeral sa na auta idúce po ulici a štadión oproti. Ako mohli tí babráci znovu prehrať ligu, napadlo mu.